Radio Skonto eterā rubrika Īstziņas. Šonadēļ stāstām par tēmām, kas saistītas ar mediju pratību un drošību. Tādēļ mūsu šodienas tēma – digitālie krāpnieki. Mediju pratība ir būtiska prasme ne tikai, lai spētu kritiski izvērtēt informāciju un nošķirt melus no patiesības, bet arī, lai izvairītos no krāpniekiem, kuri meistarīgi izmanto cilvēku vājās digitālās zināšanas. Lai gan interneta lietotāji mūsdienās kļūst aizvien informētāki par krāpniecības riskiem un vairs nesūta naudu Nigērijas prinčiem, tas nozīmē, ka atjautīgāk kļūst arī krāpnieki. Viens no veidiem, kā krāpniekiem izdodas veikli apmānīt pat uzmanīgu interneta lietotāju, ir izmantot datu ievākšanu un personificētas ziņas. Piemēram, noklikšķinot uz kādu inficētu reklāmas baneri, tiek nolasīta IP adrese un kāda viltus loterija pielāgota konkrētam lietotājam. Ja tavs tālruņa operators ir, piemēram, Tele2, arī loterija būs it kā Tele2 veidota. Tiek piesolītas jaukas balvas un viss, kas jādara, jāievada privāta informācija, kredītkartes dati un jāapstiprina loterijas noteikumi. Ar to pietiek, lai turpmāk katru mēnesi nemanāmi no bankas konta tiktu pārskaitīta, piemēram, abonēšanas maksa viltus loterijas veidotājiem. Iekrist krāpnieku lamatās mūsdienās nav grūti. Ja mēs neaizdomājamies par kiberdrošību un savu datu pasargāšanas jautājumiem, ir viegli arī nepamanīt aizdomīgus piedāvājumus internetā. Turklāt, kā teicienā par aitām un cirpējiem, arī krāpnieki kļūst aizvien radošāki un atrod jaunus veidus, kā maldināt patērētājus. Iekrist krāpnieku lamatās mūsdienās nav grūti. Ja mēs neaizdomājamies par kiberdrošību un savu datu pasargāšanas jautājumiem, ir viegli arī nepamanīt aizdomīgus piedāvājumus internetā. Turklāt, kā teicienā par aitām un cirpējiem, arī krāpnieki kļūst aizvien radošāki un atrod jaunus veidus, kā maldināt patērētājus. Par to, kādas ir, tā teikt, jaunākās tendences digitālajā krāpniecībā un kā rīkoties, ja tomēr gadās iekrist krāpnieku nagos, runāsim turpmākajās stundās.